Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus tumpuan terutamanya bagaimana kita nak meniti pasca rombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, dan bagaimana impaknya mungkin kepada ekonomi, dan juga kita ingin melihat termasuklah bagaimana ianya mampu untuk mengorak ekonomi kita dengan lebih mampan dan juga berpendapatan tinggi, mahu membawa Malaysia keluar daripada perangkap negara pendapatan sederhana. Insinyur Dr. Muhammad Syahrin Zainuddin Madros yang merupakan Profesor Ajung Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UKM GSB bersama dengan saya di studio pada ketika ini. Doktor, terima kasih sudi hadir ke Esro Awan ni. Pertama sekali, reaksi awal doktor lah kepada rombakan kabinet, dan juga terutama kalau kita nak melihat dalam konteks kemajuan ekonomi ini, macam mana nak membawa Malaysia ini keluar dari perangkap negara berpendapatan sederhana ini menerusi rombakan kabinet yang dilakukan, doktor?
Terima kasih, Encik Aris. Pertama kali saya rasa sebagai seorang awam yang melihat kepada perubahan yang berlaku pada negara kita, saya rasa rombakan ini kita lihat setiap kali ada pertukaran kerajaan, kita ada rombakan. So, satu yang agak biasa kita lihatlah. Yang kedua, saya rasa the obvious thing yang kita lihat, yang kita lihat ialah pertama perpecahan sesuatu kementerian, dan tumbuhnya kementerian-kementerian baru. Contohnya NRECC atau National Resource Energy and Climate Change bertukar kepada
pecah energy dua,
transition, dan lagi satu towards kelestarian alam. Kemudian kita ada lagi satu, which is kementerian komunikasi, memecah kepada komunikasi dan digital. Dan kita lihat yang ketiga ialah sekali lagi kita lihat kerajaan membawa masuk teknokrat, Dato' Amir Hamzah ke dalam kerajaan. Jadi ini ialah tiga yang besar yang kita lihat. Selain daripada yang obvious tu, kita juga perhatikan bahawa ada pergolakan dari segi bagaimana seorang Perdana Menteri mungkin harus mengambil kira komponen-komponen parti, dan bagaimana untuk menyesuaikan semua permintaan dari berbagai bidang-bidang parti. Jadi itu yang the big picture yang kita kita see. Bagaimana, kembali kepada soalan Encik Aris tadi, bagaimana ini akan mengubah kita dalam menaik taraf kepada ekonomi maju. Saya rasa ada jurang yang agak besar di situ dalam perbincangan kita. Pertama ialah saya rasa yang berlaku sekarang banyak bergolak di sekitar apa yang perlu diadakan sekarang. Meaning that the changes in economic landscape, the global changes yang kita lihat sekarang ni, contohnya ada banyak penekanan tentang carbon emission, and therefore kita ada peralihan tenaga.
So because kita
spesifik, because kita itu yang sekarang ni banyak diketengahkan sebab perubahan global. Jadi kita lebih menyesuaikan dengan keadaan semasa. Begitu juga dengan digitalization. Kita lihat digitalization because of technology megatrend changes and whatnot, kita cuba adapt to the current situation. So ini adalah adaptasi kepada keadaan semasa. Bukan spesifik kepada melonjak kepada perubahan ekonomi daripada income economy to high income economy. I think that one requires something a bit more different. Lebih daripada yang perlu kita lakukan. Sekarang ni yang kita lihat ialah more on adapting to the current needs yang kita perlukan untuk berubah. Dan kedua ialah untuk membawa teknokrats untuk membaiki atau menguatkan kebolehan kabinet.
Doktor, penting juga untuk kalau kita nak lihat kepada keputusan kerajaan untuk memecahkan dua kementerian, seperti kita nak narrow down kan lah. Tadi kita berbincang di peringkat surface terlebih dahulu. Mungkin adakah ini dilihat langkah ke hadapan untuk terutamanya memajukan, tadi kita sebut kementerian digital. So kita boleh bayangkan ekonomi digital, kerana YB Gobind sendiri menyatakan bahawa MDEC di bawah beliau. Okey, so kita jelas dah tahu kat situ. Okey, ini memang fokus untuk ekonomi digital dekat situ. Okey. Dan juga kalau kita nak lihat seperti Kementerian Peralihan Tenaga, kelestarian alam, kita nampak bahawa kalau peralihan tenaga ini memang spesifik kementeriannya ditubuhkan. Bagaimana doktor melihat bahawa peluang yang ada di sini? Kita dah mula mempelopori hidrogen, carbon capture, CCUS dan sebagainya, ya. Doktor.
Saya rasa kalau kita lihat, nampak penekanan kepada area yang mana kita ada peluang untuk maju ke hadapan. Okay. Jadi dari segi itu memang bagus. Tapi of course, dia ada two schools of thoughts here. Okay. Satu, sama ada setiap kali ada perubahan, kita harus memecahkan, menyiapkan suatu kementerian khas,
portfolio khas
dan membesarkan kabinet. Mm-hmm. Ataupun kita lihat dengan apa yang ada sekarang, adakah cukup untuk menjalankan tugas-tugas melalui apapun perubahan yang berlaku.
Yeah, realign within the ministry.
Within the ministry. Yeah. Okay, so mungkin ramai di luar sana yang ada yang berpendapat yang mungkin kenapa kita harus keep on buat new ministry, tak perlu, kan? Ada yang mungkin melihat dari segi bagus kita.
Baguslah kita ada specific ministry.
Specific ministry. Yeah. Pandangan peribadi saya, saya rasa ministry seharusnya lebih menyeluruh dan kita tidak boleh setiap kali ada perubahan landscape ekonomi kita buat pengkhususan. Yeah. In fact, kalau kita tengok dari segi sejarah pun, itu salah satu pada pandangan saya rasa mungkin harus diperhalusi. Kita lihat bagaimana Minister of International Trade pecah kepada trade, international trade dan apa ni, kepenggunaan misalnya. Lepas tu setiap kali kita ada perubahan ekonomi daripada masa awalnya kita ni bergantung kepada sumber asli getah dan timah, dan selepas tu kita ada apa ni, minyak dan gas, dan kita lepas tu kita ada apa ni, kelapa sawit misalnya, dan kita ada ministry-ministry yang kita khaskan kepada setiap satu bidang industri. Kelemahan dia kalau kita setiap kali kita pecahkan ialah satu, ialah confusion kepada industri.
Okay.
Industri melihat ke mana kita nak pergi lepas ni.
Siapa yang nak lead ni?
Okay? Yeah. Because that changes tu can lead a lot of confusion. Mm-hmm. And secondly, of course, kita membesarkan lebih ramai petugas-petugas yang perlu diwujudkan. Jadi the government get heavier and heavier. The challenges is industri secara keseluruhan ialah saling bersangkut paut. Dia tidak khusus, walaupun kita kata digital economy, for example. Digital economy bukan satu yang digital yang ekonomi yang vertical. Because dia menghubung kait semua. Okay? Jadi kalau kita setiap kali kita mengkhususkan, industri minyak dan gas satu, industri kelapa sawit satu, industri pembuatan satu, padahal di luar sana industri semua berhubung kait. Jadi kalau kita ada satu ministry yang sentiasa dalam satu-satu vertical, kita jadi very silo. Tapi tidak semestinya harus jadi begitu. Boleh diatasi kalau kita kuatkan kita punya rangkaian di atas, yang mana kita ada perhubungan yang bagus,
kerjasama antara
ministry.
Ya.
Itu sangat perlu.
Okay.
Jadi pada saya,
dan itu yang perlu dilakukan
itu
sekarang.
Itu yang perlu dilakukan sekarang. Satu ialah penerangan apa yang berlaku. So the manner of us actually educating the public, the industry of what's happening.
Okay.
Itu sangat penting, because bila kita berubah saja, industri akan mula rasa, okay, NETR sekarang ni siapa jaga?
Bawa Dato' Sri Fadilah ke, bawa YB Nin Nazmi?
Betul.
Okay.
Jadi industri akan tertanya-tanya. Tapi di sinilah di mana kita sangat-sangat perlu untuk menerangkan apa yang sedang berlaku, apa tujuan kita, apa wawasan kita, dan bagaimana bidang kuasa atau bidang kerja itu dihuraikan. Itu sangat-sangat
digerakkan.
Itu penerangan. Bab kedua ialah penerangan ni nanti akan melibatkan jentera-jentera pelaksana, kerajaan.
Pelaksana ni, badan pelaksana yang di ini.
Betul. Jadi badan pelaksana juga sangat perlu faham dan empowered to do the job. Because kalau tak, nanti confusion di luar dan di dalam, kita menjadi lebih letih dan lesu daripada boleh menjana ke hadapan.
Ya.
Jadi ada dua segi di segitu.
Ya. Jadi peranan ataupun tanggungjawab yang dipegang oleh kerajaan pada ketika ini cukup besar,
cukup besar.
Untuk memastikan ada sinergi di antara kementerian itu, kefahaman itu ada, dan paling penting adalah dari segi pelaksanaan, dan pelaksanaan itu perlulah sampai kepada masyarakat. Okey, saya nak bawa sedikit ataupun kita nak meneliti Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, doktor menyebut tadi di awal tadi, seorang teknokrat yang menyertai kabinet, dan juga kalau kita telitikan antara individu lain lah, kalau kita lihat Tengku Zafrul, Idris Jalla, Wahid Omar, ini semua adalah golongan teknokrat yang pernah memasuki kabinet. Bagaimana keseimbangan itu mungkin boleh diwujudkan, mungkin pandangan berbeza di peringkat korporat itu yang bukan berlatar belakangkan politik membawa idea ke dalam kabinet?
Pandangan saya, ya, saya dulu 20 tahun di corporate world, lepas tu 10 tahun masuk dalam kerajaan. Matrix, so saya boleh faham apa cabaran-cabaran yang akan dihadapi setiap corporate yang akan cuba masuk kerajaan. Dia ada dua culture yang sangat sangat berbeza.
Okay.
So, tapi kalau kita melihat daripada pandangan yang lebih luas, saya rasa perlu dilihat dari segi sejarah pembangunan kerajaan kita, di mana kita lihat jentera kerajaan semasa awal untuk membangunkan kerajaan, di mana society kita, industri kita tak very complicated, tak kompleks, boleh diselenggarakan dengan mudah oleh pejabat awam. Tapi sesuatu menjadi lebih-lebih kompleks. Jadi pengkhususan dari segi contohnya keuangan, teknologi maju, ini memerlukan satu input yang lebih jitu. Jadi di sini saya rasa ada baiknya. Ada baiknya kita membawa kekuatan yang kita ada dalam industri kita ke dalam. Okay, tapi again, there's two schools of thought here. Menteri seharusnya berkebolehan untuk membawa semua kebolehan-kebolehan yang ada. Sama ada dalam industri, sama ada dalam MNC, kita ada, yang contohnya kita ada bank negara, kita ada agensi seperti Maida, Matrade, kita ada agensi MPRC, you know, jaga banyak minyak, Petronas. Ministry boleh tarik expertise dari semua bidang untuk membuat pandangan. Membawa satu orang sahaja ke dalam satu wadah tak semestinya menyelesaikan semua masalah. Because dia akan berhadapan dengan masalah yang sama. Maksudnya dia, he still got to manage, which is a very big domain. Tapi dalam case Datuk Sri Amir Hamzah contohnya, dia masuk di dalam MOF. MOF kita tahu dipegang oleh Perdana Menteri sendiri. Tapi Perdana Menteri
banyak lagi
pandangan dia. Jadi dia perlu seorang yang kuat untuk membantu. Jadi ada logiknya untuk mendapatkan pandangan kekuatan dari luar untuk membantu supaya kita lebih dinamik, lebih kita lebih mengkhusus dalam bidang-bidang keuangan. So bagus dari segi itu. Cuma pada saya kita lihat yang interesting fact is this. Kita tengok kita punya ministers, kita ada ramai actually yang latar belakang law. Hampir 1/3 daripada kabinet actually is
lawyers.
And mungkin 1/8 ialah actually economics dan business. Engineering and sciences actually lebih kurang 6-7 orang saja. Tapi mereka pun yang 6-7 orang ni, I think 2 civil engineer, 2 electrical engineer, 2 chemical engineer. Tapi bidang-bidang yang mereka terajui sekarang ni tidak mencerminkan
tidak berkaitan kebolehan portfolionya.
Portfolio dia.
Okay.
Jadi bukanlah kita katakan bidang ekonomi mesti orang ekonomi, bukan. Bukan kita kata bidang sains dan teknologi mesti orang sains dan teknologi. Baik adanya, tapi tak semestinya. Tapi tugas ketua di atas ialah membawa kebolehan. Kita melihat the last few cabinet yang kita ada ni banyak penekanan kepada kewangan.
Betul.
Tapi at the same time, kita kata kita mahu jadi negara maju. Kita mahu jadi negara perindustrian. Jadi kita ada banyak nampak lagi. Macam ada huge hollow gap there. Hmm. Kenapa tak bawa lebih banyak orang yang berlatar belakangkan teknologi membawa industri ke hadapan? Yeah. Saya rasa ada baiknya kita melihat dari segi apa ni hubung kait atau hubung rapat antara industri dan government. Yeah. But government take the lead and ministers take the lead. The leadership in terms of coordinating semua jentera-jentera, semua kebolehan yang ada dalam negara untuk bersama. Tapi ini hanya boleh berlaku kalau kita ada wawasan yang clear. Kalau kita ada satu wawasan yang very clear, that wawasan translated into every ministry. Semua ministry ada satu wadah, same satu wawasan,
vision yang sama.
Same vision yang sama dan diberi pengkhususan untuk bagaimana kita menterjemahkan kebolehan setiap menteri untuk mencapai wawasan kita.
Different approach, same vision.
Same vision. Yeah. And that's so important because sekarang ni siapa pun yang kita ada, siapa pun yang kita bawa masuk, tapi kalau dia berjuang perseorangan, tak jauh perjalanan kita.
Betul.
Kita perlu menghubungkaitkan, membolehkan semua menteri, walaupun kita ada lebih ramai apa ni portfolio, tapi the collaboration among the ministry itu sangat penting.
Okey, doktor, sinergi seperti yang doktor katakan, kena ada sinergi di antara kementerian-kementerian itu. Okey, kita nak berhenti rehat seketika sahaja. Selepas ini kita nak sambung perbincangan melihat dari segi cabaran dan juga bagaimana nak menguruskan fiskal dan juga peluang-peluang ekonomi yang baru dan sebagainya. Itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, sambung selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih lagi memberi fokus kepada pasca rombakan Kabinet bersama dengan saya, Insinyur Dr. Muhammad Syahrin Zainuddin Madros yang merupakan Profesor Ajung Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UKMGSB. Doktor, sebelum berhenti rehat tadi, kita nak menumpukanlah melihat kepada apa bentuk cabaran. Kita bersebut berkenaan dengan Kabinet baru, dari segi cabaran kita tak boleh lupa bagaimana, apa bentuk cabarannya, bagaimana kita perlu atasinya supaya kita ni, Malaysia ni, tidak ketinggalan daripada negara-negara sebagai contoh dalam kalangan ASEAN lah, paling mudah untuk kita sentiasa berada di atas itu.
Ya. Ya. Cabaran kita sangat besar ya, kalau kita tidak boleh take it lightly apa yang kita hadapi sekarang, seperti yang Haris katakan tadi, jiran-jiran kita sekarang ni semua sedang maju ke hadapan dengan dengan momentum yang sangat besar, cukup besar, okay. Dan kita perlu lihat juga bukan itu saja, kita globalization yang sekarang ni orang kata dah di depan tangga kita lah, CPTPP, IPEF and so many more that's coming, so maknanya dia ekonomi kita menjadi lebih terbuka dan kita sign all this kind of treaty, kita juga membolehkan lebih ramai industri, pemain-pemain industri luar masuk ke dalam market kita. Jadi maknanya dia cabaran kita ni dari segi banyak bentuk dari segi perubahan global sama ada teknologi mahupun globalization mahupun cabaran dari segi persekitaran kita, ASEAN yang membangun ni, jiran-jiran kita sedang maju ke hadapan dengan dengan rancak. Dan kita juga harus melihat bahawa di mana kita sekarang. Kita sudah berjaya mengubah kita punya ekonomi daripada an agrarian economy yang bergantung kepada getah dan timah kepada satu negara pembuatan, manufacturing
industri, E&E sector dan sebagainya.
So kita sekarang ni dah E&E is the biggest contributor. So kalau kita lihat di mana kita sekarang, E&E sector hampir 34-35% datang daripada electrical electronics, dan hampir 12-14% daripada energy, oil and gas energy. Lepas tu kita ada sawit, lebih kurang ada 12% commodity, from sawit commodity, dan pembuatan dan seterusnya. So 60%, hampir 60-70% datang daripada empat sektor ni. Kalau kita lihat empat sektor ni pula, E&E kita besar, and oil and gas kita besar. Dan kalau kita lihat perubahan sekarang ni, sepatutnya perubahan kepada peralihan tenaga hijau, yang mana dia lebih kepada penjurusan menggunakan solar ataupun hidro. Tapi kita ni banyak contohnya hidro, walaupun hidro penyumbang besar, tapi kita ni salah satu pengeluar solar panel terbesar dunia.
Betul.
Dan kita punya NE is besar. Ya. Kita juga pengeluar petroleum, a significant petroleum producing nation.
Producer, ya.
So harusnya kita boleh melihat kerjasama antara dua ini untuk kita melonjakkan kita untuk lebih boleh lebih berdaya saing.
Ya.
Tapi sejauh mana kita menggunakan kebolehan yang kita ada ini untuk melonjakkan? Ya. Di manakah usaha-usaha yang kita buat di luar sana,
okay,
menggunakan kepakaran yang kita ada untuk melonjakkan ekonomi kita?
Ya.
Saya rasa masih kurang lagi. Itu maknanya banyak lagi boleh banyak kita buat tu. Tapi kalau kita lihat ruang lingkup yang lebih besar, ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya, kelapa sawit.
Ya.
Okay? Kita ni pengeluar minyak kelapa sawit. Tapi
betul,
bagaimana dengan hiliran dia?
Ya, betul.
Kita pengeluar minyak, tapi bagaimana dengan hiliran kita? Kita ni ENE, tapi electrical electronic. Tapi banyak electrical electronics ni banyak pemain-pemain komponen daripada FDI.
Ya.
Okay? Bagaimana dengan dalaman kita?
Dalaman, ya.
Jadi kita harus melihat kepada value chain, di mana kita kuat dari segi pengeluaran bahan asas, kita harusnya boleh memajukan di bahagian hiliran kita kepada pembuatan. Kita tak boleh bergantung kepada cuma natural resources and kita punya apa ni agriculture sahaja.
Betul.
So di situ kita perlu kita punya ministry and dia punya agency fokus di mana kita boleh berdaya saing.
Betul.
Contohnya ya, contohnya kalau kita nak masuk dalam bidang otomotif contohnya. Kita kata kita nak buat otomotif, you know. Tapi kita tahu market kita kecil.
Betul.
Okay?
Yes.
Kita nak bersaing dengan pembuat bahan-bahan daripada negara China misalnya.
China.
Sukar, yeah, sangat sukar.
Yeah.
Tapi contohnya kalau kita boleh gunakan kekuatan kita dari segi contohnya bahan asas seperti natural rubber.
Ya, yeah, betul.
China tak ada. Tapi di mana komponen-komponen natural rubber yang kita boleh guna dalam otomotif contohnya? Di mana kita boleh bersaing dengan kekuatan kita? Tapi kita tidak melihat dari segi itu. Rubber, dia jual rubber aja. You know, otomotif,
scrub kita
dia
jual buat scrub, rubber scrub. You know, akhirnya produknya tidak
kita
ada.
Kita tidak menggunakan apa yang kita ada untuk bersaing. Jadi selamanya kalau kita nak bersaing dengan satu ekonomi yang lebih besar, di mana dia ada market yang lebih besar, susah untuk kita menang. Jadi pada itu saya rasa perlu ada pandangan atau perancangan ekonomi yang yang lebih halus, mengidentify, mengenal pasti di mana kekuatan kita, dan kalau kenal pasti ramai yang tahu, tapi bagaimana kita nak mengolahkan the jentera dekat luar tu antara agensi kerajaan dan industri bekerjasama untuk membangunkan kekuatan kita supaya kita boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Itu sangat-sangat perlu.
Okay. Doktor, kita ada lebih kurang dalam 3 minit saja lagi perbincangan kita ini. Rasa tak cukup masa perbincangan, Doktor. Okey. Kalau kita telitikan dalam belanjawan 2024, Perdana Menteri sendiri sebut bahawa nak kurangkan kebergantungan terhadap petroleum, hasil petroleum nak kurangkan. So, bagaimana kalau kita melihat bahawa Malaysia sedang menuju meneroka sumber baru, hidrogen, CCUS dan juga lain-lain, kerana di COP28 juga menyatakan bahawa untuk mencapai persetujuan supaya bahan api fosil tidak lagi digunakan atau menjauhkan diri dari bahan api fosil itu.
Itu
dalam 2 minit, 3 minit
pun. Itu satu bidang yang sangat-sangat penting pada saya. Ya. Sebab saya pun daripada latar belakang oil and gas. Saya rasa ada dua bahagian di situ. Ya. Satu ialah perlu kita melihat sumbangan ekonomi kita tidak boleh bergantung kepada cuma daya hasil daya bumi sahaja.
Okay.
Okay? So that's important. Memang kita perlu. Kedua ialah kalau kita perlu melonjak kepada satu pendapatan lain, apakah pendapatan yang lain yang kita boleh bangunkan? The logic is daripada tahun 1974 apabila kita membangunkan kita punya petroleum industry, kekuatan kita yang kita ada daripada natural resources tu kita patut bangunkan kita punya services dan manufacturing sector dalam bidang oil and gas industry. Malangnya selepas dalam 50 tahun kita masih belum ada lagi global players. Sepatutnya kita harus membangunkan. So the logic is minyak kalau habis kita ada industri minyak dan gas yang kita boleh continue. Tapi sekarang ni kalau minyak dah habis, adakah industri minyak dan gas kita kurang? Bukan tak ada, ada tapi tidak begitu menyerlah. Okey. Sekarang ni kita ada peluang kedua. kita ada E&E dan kita ada the strength of kita punya oil and gas industry. Boleh tak kita olahkan kedua ni untuk kepada generasi ekonomi, segmen ekonomi yang baru? Saya rasa
emerging
boleh.
Emerging economy.
Emerging economy, because this is where digitalization, kita strong in kita E&E. Kita strong, kita ada MSC sudah berapa tahun, MSC kita. Kita ada IT segment and whatnot. Kita ada pembangunan tenaga kerja yang mahir dan seterusnya. Jadi kita harus melihat pembangunan ini. Jadi bila kita keluar, kita cari FDI, kalau dulu FDI cuma untuk memberi mereka peluang untuk membangunkan industri mereka dalam negara, kita seharusnya sekarang ini melihat dari segi FDI masuk, bagaimana kita boleh gunakan tenaga yang kita ada bekerjasama untuk membangunkan industri kita sendiri. Itu penumpuan yang sangat bagus. Barulah kita boleh berubah kepada negara pembuatan, bukan negara pembeli buatan. Okay, jadi kita negara pembuatan tu seharusnya menjadi kita punya nadi untuk satu pendapatan ekonomi, semua ekonomi yang baru. Tapi itu memerlukan tenaga, education, kita punya education sector, kita punya human capital dan juga
semua
bekerjasama. Sebab tu banyak ministri-ministri yang ada ni tak jadi masalah, tapi ukuran dia nanti sejauh mana kita boleh membangunkan ekonomi kita, because yang penting ialah pendapatan negara dan kepada rakyat.
Itu yang paling penting. Pendapatan negara dapat ditingkatkan, kesejahteraan rakyat juga dapat ditingkatkan. Terima kasih Insinyur Dr. Muhammad Syahrin Zainuddin Madros yang merupakan Profesor Ajung Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UKM GSB, bercerita panjang. Tak cukup sebenarnya. InsyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran memfokuskan satu persatu topik yang dibincangkan tadi. Baik, sekian sahaja untuk waktu ini Pantau Belanjawan. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.